Maaseudun tulevaisuuslehti täyttää tänään 100 vuotta. Maaseudun äänenkannattajana tunnettu lehti on kammennut läpi itsenäistymisen ja Suomen itsenäistymisen alkuaikojen. Toisen maailmansodan jälkeen lehti nousi keskeiseksi sanomalehdeksi suomalaiselle lehdistökentälle ja lehti on kyllä joutunut muuttumaan ja vastaamaan ainakin omalla tavallaan myös aikojen muutoksiin, myös maaseudun muuttuessa. Tervetuloa studioon Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.
Kiitos kovasti. Tuttu paikka.
Tuttu paikka. Jouni Kemppainen, olet ollut nyt reilu puoli vuotta Maaseudun tulevaisuuden päätoimittajana ja johtamasi lehti täyttää nyt 100 vuotta. Millaista on ollut historiallisen lehden päätoimittajana tämä puolivuotinen?
Tämä on ollut erittäin antoisaa ja on jollain tavalla kunnia tehtävä tietysti olla vetämässä yhdessä monen muun henkilön kanssa Maaseudun tulevaisuutta. Meillä on pitkä historia, mutta mä uskon, että meillä on myöskin erittäin pitkä ja hyvä tulevaisuus. Niin on myöskin suomalaisella maaseudulla.
Niin, miten 100-vuotias lehti juuri tänä päivänä, miten se jaksaa?
Maaseudun tulevaisuus on läpi historiassa kulkenut vastavirtaan. Olemme tehneet monia asioita, joita muut eivät ole tehneet ja ainakin toistaiseksi monet näistä ratkaisuista lopulta osoittautuneet oikeiksi. Tälläkin kertaa me ehkä erottaudumme monesta muusta lehdestä printtinä, ihan lehtenä, jaettavana lehtenä. Levikkimme on pysynyt aika hyvin, pitänyt pintansa, lukijamäärä on pysynyt 300 000, olemme tämän maan toiseksi luetuin päivälehti, joka kenties monia Helsingissä esimerkiksi ihmetyttää tämä asia. Ja verkossa kasvamme voimakkaasti jo tilanteessa, jossa monet muut tulevat alas, että me olemme tottuneet menemään toiseen suuntaan usein se kannattaa ja toivottavasti myöskin jatkossa.
Niin, no jos katsoo, meillä on tässä päivän Maaseudun tulevaisuus edessä keskiviikko 19. lokakuuta numero 122 ja täällä lukee nyt hienosti 100 vuotta Suomen asialla. Etusivulla, no tai ensinnäkin broadsheet-koko on edelleen Maaseudun tulevaisuuden koko. Onko tämä muuttumassa?
Tämäkin saattaa olla yksi tapa mennä vastavirtaan tässä asiassa. Meillä itse asiassa on kokemusta myöskin pienemmästä sivukoosta menneiltä vuosikymmeneltä, mutta nyt olemme pysyneet tässä isossa koossa. Ja se on itse asiassa ollut hyvä. Monet toivovat sitä ja se erottaa meidät monista muista tällä hetkellä. Ja ei meillä ainakaan tällä hetkellä ole tarkoitusta tai suunnitelmia muuttaa sitä pienemmäksi. Se on osoittautunut hyväksi ja se on ihan kunnon kokoinen lehti. Tosin aina lehdessä sisältö ratkaisee, muoto ei ratkaise.
Näin voisi yleensä myös toivoa, mutta no, tämän päivän Maaseudun tulevaisuuden ensimmäinen tai pääjuttu tässä etusivulla on, että Luken laskelma esittää metsät päästölähteinä. Täällä on alustava laskelma ja tässä on tällainen kolmen kohdan poiminta. Alustava laskelma vastuuministeriltä töitä ja myös WWF:ltä on kysytty. Miten sinä, Jouni Kemppainen, kuvailisit Maaseudun tulevaisuuden etusivua ja valintoja?
No, itse olen hyvin tyytyväinen esimerkiksi tämän päivän lehden etusivuun. Tämä on myöskin aihe, jota olemme verkkosivuillamme käsitelleet jo eilen. Luonnonvarakeskus eli Luke laskee Euroopan unionin komission asettamista lähtökohdista, että ovatko Suomen metsät hiilinielu vai päästölähde. Se voi kuulostaa vähän abstraktilta, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että onko metsien talouskäyttö siinä muodossa, kun tällä hetkellä sitä tehdään, ja ovatko ne suuret investoinnit, jonka varassa Suomen kansantalous tällä hetkellä elää, perusteltuja ja voidaanko niitä tehdä, voidaanko ikään kuin metsää käyttää sillä tavalla kuin tähän asti, ja tulkitaanko niin, että metsän hyvä hoito ja sen kasvun aikaansaaminen tuottaa myöskin Suomelle hyvää, vai tapahtuuko niin kuin nyt näyttää, että Euroopan unionin komissiossa monet ovat sitä mieltä, että nyt vaan pitää sinnikkäästi katsoa metsien kokonaispinta-ala eikä ottaa huomioon näitä Suomen kannalta tärkeitä asioita. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä asia, paitsi maaseudulle, metsätaloudelle, niin koko Suomelle. Ja siinä mielessä hyvin puolustaa paikkansa pääjuttunamme tänään.
Mitä tämä kertoo teidän lehden lukijakunnastanne?
Meidän lehden lukijakunta on itse asiassa hyvin monialainen. Totta kai me edustamme maaseutua, maataloutta, metsätaloutta, metsänomistajia, maakuntia laajemminkin, mutta meidän lehtiä seurataan myöskin virkamieskunnassa, poliitikkojen keskuudessa. Ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet Euroopan unionin päätöksenteosta, monesti seuraavat Maaseudun tulevaisuutta, koska me seuraamme sitä kenties monelta osin paremmin ja tarkemmin kuin moni muu suomalainen media. Meidän lukijakuntamme on yllättävän monitahoinen. Ja siinä on paljon kaupunkilaisia lukijoita, joista tietysti olemme pelkästään ilahtuneita ja kiitollisia.
Niin, lehti on kiinnostavassa raossa kyllä siinäkin mielessä, että Maatalouden keskusliiton MTK:n pääänen kannattajasta on kyse. Liitoksia puoluepolitiikkaan toki ollut historian saatossa esimerkiksi keskustan kanssa, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole puoluepoliittinen lehti, vaan sanomalehti. Ja asetelma on sikäli erikoinen, että tämmöistä ei hirveästi muualla Euroopassa ole.
Ei, tämä on ainutlaatuinen itse asiassa Euroopan mittapuussa. Tänään julkistamme historiamme ja Erkki Teräväinen, yleisen historian dosentti, joka on tätä asiaa tutkinut, niin myöskin havaitsee, että tämän kaltaista tarinaa itse asiassa muualla Euroopassa ei ole. Siihen on useita syitä, mutta pääsyy on se, että yritämme tehdä sen kaltaista sisältöä, joka on merkityksellistä yleisölle, riittävän suurelle määrälle yleisöä, ja maakuntien asia on se, jota me tässä ajamme. Emme ole kaupunkeja tai pääkaupunkiseutua vastaan, mutta haluamme pitää voimakkaasti maakuntien puolta. Esimerkiksi tällä hetkellä, sehän on hyvin perusteltua, suuri osa talouskasvusta tällä hetkellä syntyy nimenomaan maakunnissa. Metsätalous, biotalous tuottavat työpaikkoja, tuottavat vaurautta, verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään yllä. Turun alueella on hyvin elpynyttä laivanrakennusteollisuutta, joka säteilee koko maakuntaan. Uudessakaupungissa tehdään laadukkaita autoja, joka säteilee laajasti. Maakunnissa on valtava elinvoima tällä hetkellä, ja se monesti vähän unohtuu ja jää taustalle.
Niin, jos miettii tätä asetelmaa, niin puhut maakunnista. Kenen tulevaisuudesta puhutaan, kun puhutaan maaseudun tulevaisuudesta, kun kyseessä ei kuitenkaan ole pelkästään se tilallinen?
No totta kai ne, ketkä maataloudesta elävät tilalliset, niin joka tapauksessa heidän asiaansa me seuraamme tarkasti ja se on ihan päivänselvää. Myöskin metsänomistajat ovat suuri ryhmä. Me tavoitamme kaikki metsänomistajat printtilehdillämme. Muutaman kerran vuodessa me jaemme sitä sillä tavalla, että pyrimme heidät tavoittamaan ja teemme verkkosivuille jatkuvasti sisältöjä, jotka metsänomistajia kiinnostavat. Metsäteollisuus, yleensä yritystoiminta maakunnissa. Maakuntien muuttuva rooli sisältää paljon riskejä, mutta erittäin paljon myöskin mahdollisuuksia ja me pyrimme tuomaan myöskin ratkaisuja ja mahdollisuuksia esiin. Totta kai me olemme huolissamme tällä hetkellä siitä, että molemmilla maatilalla sinällään elinmahdollisuudet tällä hetkellä ovat heikommat kuin kenties koskaan, mutta pyrimme siihen, että ajamme heidänkin asiansa niin, että ratkaisuja löydettäisiin ja kestäviä ratkaisuja. Se olisi hyvin tärkeää paitsi Suomelle, niin myöskin elintarvikeketjulle maakunnissa ja miksei ihan laajemminkin, jos pohtii sitä, että millä tavalla elintarvikehuolto maailmassa tällä hetkellä muuttuu, minkälaisia uhkia siinä on, niin äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset pellot pidettäisiin viljeltynä.
Niin miten maaseudun tulevaisuus lehtenä suhtautuu tähän nykyiseen asetelmaan, kun tilallisten tilanne on hankala siinä, että ruoan etiikasta puhutaan paljon ja vaaditaan tiukempia valvontatoimia. Toisaalta Suomessa on jo tiukat lait esimerkiksi eläinten suojelun osalta ja tuotantoeläimien suojelun osalta tai tiukahkot, mutta tiukat moneen muuhun maahan verrattuna. Samaan aikaan kuitenkin nimenomaan tuota elintarvikeketjusta tuottajahinnat pysyvät alhaisina ja aika tiukka rako.
Me pyrimme läpivalaisemaan se, että mikä on maan taloustuottajan osuus, mikä on kaupan osuus, mikä on teollisuuden osuus ja argumenttia vastaan. Sitten katsotaan, että mikä on riittävä, mikä on kohtuullista ja me katsomme kuin haukka sitä, että millä tavalla esimerkiksi kauppa tällä hetkellä katteita, mistä kate muodostuu ja yritämme pohtia sitä, mikä olisi oikeudenmukaista. Regulaatio, johon viittasit, säätelyä Suomessa on vähintäänkin riittävästi. Kenties suomalainen talonpoika on kovimmillaan. Se on aivan valtava se paine, joka kohdistuu viranomaisten taholta suomalaisen yksittäisen maanviljelijään. Totta kai pitää aina huomioida, että on olemassa sen kaltaista säätelyä, joka on tarpeellista, ja sitten on paljon sen kaltaista säätelyä, joka ei ole, joka hidastaa, vaikeuttaa. Ja tämän erottaminen tietysti on paitsi viranomaiselle poliitikolle tärkeää, niin myöskin medialle, niin meille kuin muullekin medialle, pyrkiä viemään kehitystä siihen suuntaan, että turhasta regulaatiosta voitaisiin päästä eroon ja sitten keskittyä sen kaltaisen regulointiin, joka kenties vielä korostaisi sitä suomalaisten elintarvikkeiden puhtautta, antibioottivapautta suhteessa tuontielintarvikkeisiin ja moneen eurooppalaiseen tuotteeseen. Regulaatiosta on tietysti myöskin hyötyä. Tämä on moninainen kokonaisuus ja sitä pyritään purkamaan, tekemään selväksi, läpinäkyväksi, argumentoimaan pitävästi ja viemään kehitystä siihen suuntaan, että suomalainen maatalous ja suomalainen elintarvikeketju voisi myöskin hyötyä siitä, että täällä asiat ovat hyvin. Täällä on puhdasta ja ravinteita käytetään eettisesti ja myöskin lääkkeitä, antibiootteja hyvin säästäisiin verrattuna moniin muihin maihin.
Onko tämä nyt sitten se suuri kysymys, jos miettii maaseudun tulevaisuuden historiaa, niin voisi ajatella, että vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU-hun, oli yksi todella iso käännekohta, joka muutti dramaattisesti myös suomalaista maaseutua ja maakuntien elämää.
Ja aivan, myöskin tulonjakoa.
Ja tulonjakoa aivan keskeisellä tavalla. Mikä on se tilanne, missä nyt ollaan?
Nyt minun mielestäni tällä hetkellä lähivuosien tärkein asia on tietysti ihan normaalisti seurata Euroopan unionin päätöksentekoja ja sitä normaalia edunvalvontaa ja sitä, millä tavalla tuet ja vaatimukset kohdistuvat eri maihin, eri tuotantosuuntiin, metsätalouteen, maatalouteen. Ilmastonmuutos sinällään, kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät hiilinielukysymykset, nämä tulevat väistämättä koskemaan kaikkia aloja, myöskin maataloutta, myöskin metsätaloutta Suomea kokonaisuudessaan, ja koko Suomen pitäisi nyt pystyä siihen, että me valvoisimme omaa etuamme, koska asioita on Suomessa hoidettu hyvin ja ikään kuin me emme voi antaa periksi siitä, että sitä ei oteta huomioon. Me toimimme vastuullisesti ja vastuullisesti pitää toimia, mutta siitä pitää saada myöskin se tietty saanto itselle, että näin on aiemminkin tehty. Ja katsoa, että on tulkinnat, joilla hiilinieluja kohdellaan tai hiilinielut määritellään, on meille reilu. Otetaan huomioon meidän metsiemme hoito, metsien kasvuvauhti ja kaikki se, joka on tarpeellista sen pitävän ja pysyvän argumentoinnin perustaksi.
Näetkö Jouni Kemppainen, että tässä tehdään riittävästi yhdessä töitä näiden asioiden ratkaisemiseksi?
Näkisin niin, että suomalainen edunvalvontaketju, jos pohtii vaikka poliitikkoja, meppejä, komissiota, komission virkamiehiä, tai niitä virkamiehiä, jotka Suomesta vaikuttavat komissioon, erilaisia etujärjestöjä. Kyllä tämä on aika hyvin yhtenäinen, mutta tietysti sen, että saadaan siihen tuloksia aikaan, niin on syytäkin olla, ja vaan tulokset loppujen lopuksi sitten ratkaisevat.
No loppuun vielä nyt 100-vuotisen maaseudun tulevaisuuden kunniaksi julkaistiin tuo Erkki Teräväisen kirja, ja se on juhlahetki. Mutta Jouni Kemppainen, sinä olet puoli vuotta vetänyt lehteä. Miltä näyttää maaseudun tulevaisuus 5 vuoden päästä?
Uskon, että maaseudun tulevaisuus lehtenä on edelleenkin vahva printissä. Me tulemme edelleen kasvamaan verkossa. Meidän yleisömme on suurempi kuin tällä hetkellä. Ja tälläkin hetkellä me tavoittelemme 500 000 lukijan rajaa. Me pyrimme siihen. Sitten jos puhutaan maaseudun tulevaisuudesta yleensä, niin näen sen myöskin myönteisenä ja varsinkin metsäsektorissa, biopolttoaineissa, kestävissä ratkaisuissa ja myöskin ekologisissa elintarvikkeissa, lähiruuassa ja päästöjen kannalta pitävissä ratkaisuissa, niin meillä on annettavaa. Suomalaisen maaseudun tulevaisuus näyttää sekä lehden että maaseudun tulevaisuuden näkökulmasta hyvältä.
Kiitoksia maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja erinomaista 100-vuotisjuhlapäivää.
Kiitoksia. Kiitoksia teille.